Milongo ya batu miwa shapita ya busamba. Kadimuwa mafukuwa bunji wabana babuanga, biobu wadi buenda buvula. Bayuda banena kingi diki beuningila bayuda ba mutanda ya yude yamba. Beluanga betu baka jivabafu, puba banyanga biakudi ya kudifuku kudifuku. Fene babatu miwa diku mineba bidinabo, baunguja kitango kionso kia bana babuanga bebane namba.
Keki endele mopomba batu etuleke kusapula mwando waleza, ketu haba nkabi ya kuja.
Abana betu, ibi yampe mutonge mubuka tamuenumo, bana balume basamba babiji. Bangika jilomi yampe, bayu ule muya ujila netuna angu, tuibatuike mwingilo uno. Netu tukendele la kumeso mukulomba ne kusapula mianda.
Kitango kionso kia itabisha uwa mwanda. Batonga poshi tefane, mwana mulume muyu ulue kilu itabisho, Nemu ya ujila, ne Filipa, ne Polokole, ne Nikanola, ne Timone, ne Palanamesa, ne Nikola mwine Antiochia, aye wadi mwala mkilekala kumutoteli wa Bayuda. Beba tula kulibatu miibwa, na weba lombela beba tintaka ne makasa. Mwanda waleza wadi wenda ubaya bukidi bukidi. Bungi wabana babu wanga nabo, wenda buvula mu Yerusalema, Iba bitu wabavule nabu baita bije. Kwenye pa shitefane biadi muji ulue majese ya leza nebukomo. Wadi kalonga bingele ngele nebiyu kene mubuka tamu avantu. Inuona anshi kwa adi bantu ba mo ba mupelele. Badi wa mkifule kia bayuda. Kituwa bu kia bafika baku ulue. Kia adi kia bayuda ba mkibundi kia shilene neba kukia Alexandria. Baku abonabo ba mu bayuda ba mushididia. Neba muntanda ya aji Baalu la kufata nyashi tefani Inoke bako kejeba kumuneke nyamuanda watunangu Ne muanda wamu ya ujila wadi umulaijabi ya kunena
Baka futa bantu bamba
Nena imba tuwa muivwene utukamose saneleza muine
Peni pa bakolo muna bantu bulobo Neba kulu neba fundishi babijila beni Nabo baya bakwata shitefano baka mutula mukide kikatambi Baleta kone bantu bakumuwe pele vya mabelamba.
Unomuntu nenanga nkakunena bibi bibi njivo yetu. Ijila ya leza ne mukanda wabijila mwine. Tuwa mufwene unenamba. Uno Yesu mwine nanzalete. Ukabu ndula njivo ya leza kadi ukalamu na bibi njivo yetu vyonso. Vyashile bakulu. Yetu pele mosesa.
Pene baboba abadi vashikete mwijivo ya kide kika tampe. Bibadi batejijila tushi tefane. Bamunampala yandi keyumwe kankabwa ya mwike ulu.